talasaj.
Šetnje. Pusti priču. U ovom trenutku. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Danas je 6 minuta. Dobar dan vam želim, slušati talasanje prvog programa Radio Beograda. Moje ime je Dijana Ivanov-Kadić. U glavnom gradu prema poslednjim merenjima 11 stepeni. A u talasanju danas jedno od pitanja: ko će zastupati građane koji nemaju novca za advokata? Zbog čega je 240 nevladinih organizacija nezadovoljno predlogom zakona koji reguliše besplatnu pravnu pomoć? Zašto nevladin sektor tvrdi da će malo ko od njihovih članova ispuniti uslove koje predlog zakona traži, a u ministarstvu istovremeno tvrde da je besplatna pravna pomoć sada nedostupna mnogima? O tome sve do podne. Još jednom želim vam dobar dan.
Sabore questo attimo di pace, via da ogni guerra che
Slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Moj gost je Dragoljub Đorđević, predsjednik Advokatske komore Srbije, advokat Blažo Nedić iz organizacije Partneri za demokratske promjene Srbije i Vanja Macanović, advokat Autonomnog ženskog centra. Dobar dan i hvala što ste danas u talasanju. Gospodine Đorđeviću, vi možda malo ranije izađete iz emisije, imate obaveze u sudu, što je za jednog advokata
nekako
i normalno. Dakle, u zemlji koja godinama radi na reformi pravosuđa i znamo već kako one prolaze, i u zemlji kojoj gotovo svakom građaninu iz nekog razloga da je potreban advokat, zaista se podigla velika prašina zbog pitanja ko će zastupati građane u buduće, jer je na dnevnom redu i dalje, ako se ne varam, već 10 godina je predlog zakona koji reguliše besplatnu pravnu pomoć. Ovih dana su se 240 organizacija nevladinih oglasile, ali i vaša advokatska komora, i vrlo ste nezadovoljni. Ja bih volila da mi kažete zbog čega toliko nezadovoljstvo, jer ako ste vi nezadovoljni, šta onda mi da radimo kao građani?
Osnovna stvar je, pre svega dobar dan vašim slušalcima i vama, osnovna stvar je razumeti poruku, uopšte ideju besplatne pravne pomoći. Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći je jedan od krucijalnih zakona kada je u pitanju vođenje pristupnih pregovora sa Evropskom unijom, a kao što znate, mi smo te pregovore počeli 21. januara ove godine, i Zakon o besplatnoj pravnoj pomoć je jedan od kamena temeljaca poglavlja 23 i 24 pristupnih pregovora.
Vi štitite zapravo neke naše ljudska prava.
Drugim rečima, Evropi je jako stalo do toga da se ispoštuje Evropska konvencija o ljudskim pravima, pogotovo pravo na besplatnu pravnu pomoć, koja će, osim što je besplatna, biti i kompetentna i efikasna. Kada kažem kompetentna, to znači da onaj koji pruža besplatnu pravnu pomoć tačno zna na koji način će upotrebiti sve alate koje mu stoje na raspolaganju kako bi se građaninu pružila efikasna pravna pomoć, odnosno stručna, pravovremena, jer pomoć ako nije stručna, ona nije pomoć, ona je šteta.
I može da traje u nedogled.
Ako nije pravovremena također, opet nije pomoć. Srbija nije želela da donese zakon o besplatnoj pravnoj pomoći, i mogu slobodno i otvoreno da kažem vašim slušaocima da je to bila politička volja, odnosno nedostatak političke volje. Razlog je trivialan ili prosto, da kažem, novac. Jednostavno, oni koji vode politiku u ovoj zemlji smatraju da bi se veliki deo budžeta morao upotrebiti ako bi ta besplatna pravna pomoć trebala da se daje, a očigledno je da ona predstavlja uslov svakog demokratskog civilizovanog društva. Srbija je zapravo te obaveze i preuzela kao članica zemalja Saveta Evrope i kao potpisnica jedne multilateralne konvencije o ljudskim pravima, ali očigledno je da neke stvari jednostavno ne idu zbog toga što je očigledan nedostatak financija, budžet ne funkcioniše, ne prepoznaje potrebu da se to radi.
Ja sam zvala i predstavnike iz Ministarstva pravde, nažalost nisu mogli da omoguće gostovanje nekog od svojih predstavnika, ali vas pitam, zaboravila sam i to da kažem, da ste član ove radne grupe, na zakonu se radi 10 godina. Ako je nedostatak novca prvi problem i drugi politička volja.
Ne, nije nedostatak novca za rad te grupe. Mi svi radimo pro bono. Znači, radimo besplatno potpuno. Ali je nedostatak volje političke zato jer postoji predubeđenje da će ogromna sredstva morati da se angažuju ako se donese zakon o besplatnoj pravnoj pomoći. Ja moram da kažem da je Advokatska komora Srbije organizovala jednu međunarodnu panel diskusiju koju smo imali prisutne i predstavnike Ministarstva pravde i državne uprave, gde su mogli da čuju iskustva iz regiona i iz sveta, jer je bilo preko 30 učesnika iz raznih država koji su normalno držali i rekli koje oni nedostatke u postojećem sistemu besplatne pravne pomoći vide, ali to očigledno nekome nije bilo dovoljno da shvati šta bi za naše društvo bilo najprimerenije i najpotrebnije. Ovo što mi kažemo da ne prihvatamo nevladine organizacije, pa dobrim delom moram da vam kažem da je advokatura tu jednostavno nije zadovoljna nacrtom zakona o besplatnoj pravnoj pomoći, ne predstavlja jednu lošu poruku s naše strane. Naprotiv, to predstavlja naš interes da pomognemo našim građanima, našem društvu, našoj vladi, našoj zemlji, da u ovoj stvari bude i dosledna, i kompetentna, i efikasna.
E sad mi samo još recite, pa onda imam pitanje i za ostale sagovornike. Zašto ste onda u radnoj grupi?
Mi upravo smo i rekli da zbog načina kako radi radna grupa smo spremni da izađemo iz radne grupe, jer ne želimo da damo legitimitet takvom načinu rada radne grupe. Evo ovdje imate još dva autentična pripadnika radne grupe, ali zapravo kolegu Nedića, ali ovdje je osnovni problem u jednom, moram da kažem, krajnje nekorektnom odnosu. Mi smo imali, na primjer, jedan sastanak u Ečkoj, gde smo se dogovorili da, ajde da kažem žargonom, izglancamo, pripremimo predlog tog zakona o besplatnoj pravnoj pomoći, što smo uz opštu saglasnost svih prisutnih, bilo nas je preko 20, učinili, da bi već sledeći sastanak radne grupe bio potpuno nov tekst, niti znamo od koga, niti od čega. Ne, ne, mi u tome nećemo učestvovati, mi to nismo radili.
Gospodine Nediću, hoćete li vi i dalje biti član ove grupe i u čemu je po vama problem? Nekompetentnost? Da li je istina da su silni milioni od Svetske banke stigli da bi se ovaj projekat uradio i gde oni idu?
Pre svega, dobar dan, hvala dobar na pozivu. Ja sam član radne grupe koja je formirana još 2010. godine u sastavu od strane prethodnog sastava Ministarstva pravde, a član sam i u novoj radnoj grupi. Počet ću sa vašim, pokušat ću da odgovorim na vaše poslednje pitanje o tome na koji način Svetska banka ovaj projekat finansira. Ja zaista ne mogu da govorim, jer o tome nemam nikakva saznanja. Ono što mogu da kažem, i hteo bih da ponovim što je rekao i predsednik Đorđević, radna grupa kao takva radi potpuno pro bono. Znači, za skoro četvrta godina rada ovde ove radne grupe, ja ne znam za druge članove, koliko je meni poznato, niko ni na koji način, znači naš rad u radnoj grupi nije finansirano.
I to nije problem, ali kako ostaje čovjek u nekom telu, a vidi da sve ide naopako, još ste advokati, znači ljudi i od reči i od stava, bar bi tako trebalo da bude.
Pa znate kako, kada vas neko pozove da pomognete radu radne grupe, ja nekako vidim tu svoju obavezu da ono znanje i iskustva koje ja imam podelim i da stavim na raspolaganje.
Ali vas ne slušaju.
Mislim da je to situacija sa većinom članova radne grupe. Jednostavno, to su sve profesionalci koji žele da se konačno donese jedan efikasan i efikasan zakon koji će na pravi način urediti ovu oblast.
A to nije ovo što se sada nalazi u predlogu? Da budemo konkretni i jasni, ili jeste?
Ja ću se složiti sa predsjednikom Đorđevićem. Problem je u tome što je tokom posljednjih godinu i po dana tekst koji je radna grupa dobijala menjan iz sastanka u sastanak. Obrazloženje koje smo mi dobijali je da ministarstvo svakako ima pravo da donese političku odluku koji će sistem biti primenjen. Međutim, to je u velikoj meri otežavalo rad radne grupe i moram da kažem, ovaj sadašnji tekst pored nekih nedoumica koje nije rešio u pogledu osnovnih, uslovno rečeno, spornih pitanja, kao što su ko mogu biti korisnici, ko mogu biti pružaoci, također je po mom mišljenju takav sistem predložio uz korišćenje centara za socijalni rad koji u praksi neće moći da zaživi.
Autonomni ženski centar, ajdemo sada na konkretne stvari. Ko su do sad bili korisnici i šta se tu menja?
Da. Dobar dan, dobar ja da poželim dan vašim slušalcima. Pa ono što smo u stvari mi svo vreme isticali jeste da imali ste prethodni nacrt zakona na kome se radilo jedno 3-4 godine i gde se dosta toga postiglo i onako uvažene su komentari svih predlozi i to je bio jedan onako za nas zadovoljavajući nacrt. I odjedan put sada dođete na ovu verziju zakona, nacrta zakona koja nema veze sa onom prethodnom, ide sad sve ono što ste radili protekle 3-4 godine na čemu ste insistirali, sad kao da morate da radite sve iz početka i potpuno su izostavljene neke bitne stvari.
Da koristim ono... vaše usluge. Volio bih zaista da budemo slikoviti. Šta sada gubim?
Pa, znate kako, mislim, mi nemamo uređen sistem besplatne pravne pomoći, zato i donosimo ovaj zakon. Znači, vi ćete u Autonom ženskom centru dobiti besplatnu pravnu pomoć od strane pravnika i advokata. Ali poenta je bila da država konačno uredi ovaj sistem u kome će da prizna određeni rad, znači svih pružalaca besplatne pravne pomoći i da finansira te usluge u određenom procentu kome to država može. Ono što mi vidimo jeste da država nekako izbegava, znate, tu odgovornost, ali ono što vidimo da smo dobili ovim zakonom jeste da je država rekla neće uopšte da finansira primarnu pravnu pomoć. Znači, situacija će ostati ovako kako jeste dan danas. Znači,
primarnu je šta?
Primarna znači to je početni pravni savet koji predstavlja 90% znate, svih usluga koje pružamo i mi u nevladinom sektoru. Znači, neko ima određeni problem, pozove, može da bude bez ikakvog obrazovanja, a može da bude i visokog obrazovanja. Ako se javi žrtva nasilja koja je doktorka nauka, ona će dobiti primarnu pravnu pomoć u smislu da će biti dat pravni savjet od toga šta može da uradi, koja pravna sredstva postoje, kako se vode sudski postupci, krivični, porodični. Znači, sve to je nešto bazično što ona dobije kao informaciju, da bi prosto taj neko kome potrebna informacija mogu dalje da donese odluku šta će i kako da radi, da li će da angažuje advokata koliko ima sredstva ili će možda da aplicira za besplatnu pravnu pomoć tamo da ona postoji, ali nažalost ne postoji.
A da li se sada očekuje da takvu vrstu pomoći dobije samo siromašne?
Ono što se sada očekuje, na što smo mi poprilično ukazali, jeste da nije samo pitanje da li ćete vi biti sad korisnik materijalne pomoći ili ne znam dečijeg dodatka. Ono što je takođe postavljeno kao uslov jeste da vam bude povređeno neko pravo ili sloboda predviđeno Ustavom. Znate, i sad, vi sad neko ko je mi radimo sa marginalizovanim grupama prvenstveno, znači neko ko je marginalizovan treba da prepozna koje ima ustavno pravo povređeno, pa ja ako hoću da vidim koje je ustavno pravo povređeno uzmem ustav, pa krenem da gledam, pa tražim koje je to ustavno pravo, znate, nije to ni tako jednostavno.
Ne može,
jednostavno.
Ako dobro razumem, ustav meni da određuje moju pismenost i da li imam, na primjer, kompjuter kod kuće, pa mogu da proverim. To je zapravo diskriminacija.
Upravo to. Jer se očekuje da onaj koji podnosi zahtev za besplatnu pravnu pomoć, da u tom zahtevu napiše kojem je ustavno pravo povređeno, a onda isti taj pravnik u centru da utvrdi da li to jeste baš to ustavno pravo koje on naveo, pa da odluči da li ćete vi imati pravo na besplatnu pravnu pomoć. Znači, poprilično onako od jednog širokog kruga korisnika, ovim nacrtom je sužen taj krug korisnika. Pritom, deluje kao da je dato samo onima koji su siromašni, ali i koji su korisnici socijalne pomoći, ali nisu ni svi prosto građani korisnici socijalne pomoći. Jer, na primjer, da bi ostvarili pravo na materijalnu pomoć prema zakonu o socijalnoj zaštiti, morate da tužite vaše srodnike za izdržavanje, pa tek kada sud utvrdi da vi nemate dovoljno sredstava, da oni nemaju dovoljno sredstava da izdržavaju, onda vi postajete korisnik materijalne pomoći. Znači, nekome treba besplatna pravna pomoć pre, znači pre nego što postane korisnik materijalne pomoći, a uslov je da ste korisnik materijalne pomoći, tako stoji po ovome. Znači...
Pa ko će se, gospodine Đorđeviću, s ovim izboriti, a vi kada se već spominju centri za socijalni rad, ako se ne varam, tim povodom jednom prilikom ste rekli čuvenu kadija te tuži, kadija te sudi.
Ja sam to rekao povodom pogotovo ideje koju imaju kad je opet u pitanju jedna vrsta besplatne pravne pomoći, ali to nema veze sa zakonom o besplatnoj pravnoj pomoći nego sa zakonikom o krivičnom postupku, sa idejom našeg ministarstva da se uvedu takozvani državni advokati. To je jednostavno stvar gde se gleda da se smanje troškovi za tu takozvanu besplatnu pravnu pomoć koja se sastoji u službenim odbranama koje advokati pružaju licima, i to advokati sa liste koji su se prijavili da to hoće da rade, licima koja nemaju dovoljno sredstava da obezbede efikasnu, kompetentnu i tako dalje odbranu, i onda sud postavlja mu branioca po službenoj dužnosti, dužan je da plati u skladu sa uredbom koju donosi ministar, to je bilo recimo nekih 50%, od donošenja novog zakona takve uredbe nema, pa ispada da bi svaki advokat imao pravo da naplati čak 100% po tarifi, ali to je opet nedostatak jednog drugog osjećanja, a rekao sam kadija te tuži, kadija te sudi, jer državni advokat, što je ideja, ne može da bude na platnom spisku države, jer onda nemaš pravo na nezavisnu odbranu. Ali ovo što ste vi otprilike krenuli da pitate, ja bi se samo nadovezao sada na ovo što smo malo pre čuli od koleginice. Pitanje i ono što smo čuli od gospodina Nedića, pitanje moguće primene zakona o besplatnoj pravnoj pomoći. Jednostavno, sistem, kako je to zamislio zakonodavac, apsolutno neće biti ni efikasan, niti primenjiv, niti će moći da funkcioniše. Izmeštanje trijaže u Centar za socijalni rad u smislu ne da li možete postati korisnikom te besplatne pravne pomoći ili ne, je potpuno pogrešna ideja sa stanovišta advokature i ogromna moć se daje jednom pojedincu u jednom centru za socijalni rad koji, evo što Blažo reče, ako se razboli, onda nema ni besplatne pravne pomoći.
Jel on mora posebno sada da bude obučen ili šta? Ili
navodno,
već ima zbog...
navodno oni kažu da bi on bio posebno obučen. Ali ovdje se vraćamo na jedno drugo pitanje. Pravna pomoć mora biti pravovremena. Ako vi trebate da podnesete zahtev, pa će vam neko za dva mjeseca odlučiti da li vi imate pravo na tu pomoć ili ne, vaše pravo u nepovrat može da ode. I onda vam više ni ne treba ni platna ni besplatna pravna pomoć. U tome je poenta. To zakonodavac također nije prepoznao. Drugo.
Šta su na to rekli centri za socijalni rad? Da li možda imate informacije? Koliko vi u njih imate uopšte poverenja?
Mi poverenja nemamo, znate zbog čega. Centar za socijalni rad kao institucija je inače preopterećen na svim nivoima i zbog toga imamo katastrofalne posljedice, uzmite samo u porodičnom pravu po pitanju recimo maloletnika i tako dalje, bez obzira na ogroman trud i napore koji ti ljudi ulažu, profesionalci koji žele da rade, oni jednostavno nemaju rezultat jer je sistem i organizacija katastrofalan. O tome se radi. Mi ne govorimo na teret naših kolega koji rade kao pravnici, psiholozi, pedagozi u centrima. Mi govorimo samo o sistemu koji pokazuje iz dana u dan svoje ono najružnije lice. Pa pogledajte koliko katastrofalnih samo situacija imate pred sudovima kada je u pitanju ono što je iz nadležnosti Centra za socijalni rad. Uređenje načina viđenja i tako dalje, ostvarivanje kontakata, deca koja se koriste kao alat nasilja u porodici i ništa od toga, imate samo veoma retke primere da su se neke stvari efikasno, pravovremeno i blagovremeno rešile.
I to u malom broju slučajeva, nažalost.
I na kraju da završim. Naravno da zakonodavac predviđa i telo koje bi moralo da ceni kvalitet rada pružalaca besplatne pravne pomoći. Međutim, advokatura na to ne može da pristane, prosto iz razloga jer advokatura mora zadržati sve atribute nezavisnosti. I kontrolu rada advokature cene disciplinski organi advokatske komore, koji će svakog advokata koji je počinio bilo kakvu nepoćudnost kazniti dotle da može da izgubi licencu za bavljenje advokaturom i sankcionisati.
Da li se to dešavalo do sada?
Kako da ne? Mi imamo primjera i možemo da vam damo koliko god hoćete, za razliku od naših kolega i sudova. Prošle godine smo 144 imali disciplinske prijave protiv sudija, ni jedna nije procesuirana. Ja mogu da kažem da je 140 bilo šikana sudija, ali 4 su verovatno bile opravdane. Ali tu smo došli do onoga primjene načela vrana, vrani oči ne vadi. Što je jednostavno nedopustivo.
Ali u advokaturi kontrola, vani oči, pitam.
Boga mi, ne vadimo oči. Neko zbog koga će mene proglasiti prevarantom je moj neprijatelj i on zato mora da se skloni od mene. Ja ne želim da on bude zajedno sa mnom više. I to je potpuno prirodno, priznaćete. I mi veoma vodimo računa o tome, čak smo i povećali broj disciplinskih sudija, disciplinskih tužilaca. Na posljednjoj skupštini Advokatska komora Srbije je povećala za 20 ljudi taj broj. Na kraju, hteo bih da završim i ovo. Kontrola da li je pružena usluga, da li je pružena pravna pomoć, da li je urađeno ono za što se u sekundarnoj pravnoj pomoći može tražiti neka naknada? To da.
Čuli smo primjer, da, budite neka... jasni, sekundarna je šta? Prosto da nas svi razumiju.
Ja ću vam odmah reći, sekundarna pravna pomoć, besplatna pravna pomoć, je ono za što advokatura tvrdi da bi jedino mogla biti nadležna. Drugim rečima, to je zastupanje pred sudovima. Počeši od pisanja podnesaka, preko zastupanja, naravno pojavljivanja pred sudom i do kraja pisanja pravnih lekova pa do onih najsloženijih vanrednih pravnih lekova.
Kakva su iskustva, ili imamo mi to sada?
Mi to nemamo, mi nemamo zakon o besplatnoj pravnoj pomoći, ali u članu 85 zakona o parničnom postupku je pisalo da jedino advokati mogu pisati i te takve podneske postupati pred sudom, pa je Ustavni sud ukinuo tu odredbu. Znate zašto? Zato jer nemamo zakon o besplatnoj pravnoj pomoći.
Da, 11:31, nastavljamo razgovor odmah posle reklama.
Dragi penzioneri, u Rodi i Merkatoru penzije i u ponedeljak 10. februara, kao i svake srede, više vrede. Očekuje vas 10% popusta na svaku kupovinu uz penzioni ček ili članstvo u klubu Senior. Iskoristite popuste. Roda i Merkator.
Gospodin Peabody je lakše postao najpametniji pas na svetu.
Nije loše.
Nego što će postati tata.
Ne, on je moj
tata.
Da, on ga je usvojio.
Ovo nisam očekio.
Dreamworksov gospodin Peabody i Sherman. Predpremijerno od 1. marta. Distribucija Megacom Film.
Neka sreće, neka sunce, povodom našeg 50. rođendana. U prodaji CD. Bude cela planeta, Kolibri planeta.
Ne daj da ti drugi govore.
Fest. Najbolji filmovi sveta. Od 28. februara do 9. marta. Nije sve crno-belo. 42. fest.
Zabranjena romansa u svetu vampira i smrtnika i prijateljstvo u kome ljubav i lojalnost znače više nego sopstvena krv. Preporuka za Dan zaljubljenih. Nova saga o vampirima. Vampirska akademija u bioskopima od 13. februara. Distribucija Megacom Film.
Tehnomanija, vaša internet, prodavnica tehnike. Provereno, najbolji odnos, cene i kvaliteta. Naručite na www.tehnomanija.rs ili telefonom na 011-3713-713.
Dragi penzioneri, u Rodi i Merkatoru penzije i u ponedeljak 10. februara, kao i svake srede, više vrede. Očekuje vas 10% popusta na svaku kupovinu uz penzioni ček ili članstvo u klubu Senior. Iskoristite popuste. Roda i Merkator.
Eko. 11:34. Moji gosti Dragoljub Đorđević, predsjednik Advokatske komore Srbije, advokat Blažo Nedić iz organizacije Partneri za demokratske promjene Srbije i Vanja Macanović, advokat Autonomnog ženskog centra. Objasnili smo kakva je situacija u centrima za socijalni rad i koliko sam mogla da shvatim, taj predlog da oni preuzmu deo obaveza za vas je potpuno neprihvatljiv, ali čini mi se da je slična priča i kad je reč o lokalnim samoupravama, a i u jednoj i u drugoj temi često pominjate nekompetentnost. Zbog čega hoćete vi, gospodine Nediću? Ko je tu nekompetentan i pravi zavrzlame?
Ja ću vaše pitanje shvatiti kao pitanje upućeno na izgradnju sistema besplatne pravne pomoći. I dozvolit ću sebi da ne upuštam u kompetentnost lokalnih samouprava i centara za socijalni rad kao neko ko pruža usluge, odnosno ko pruža besplatnu pravnu pomoć. Znači, zadržao bih se malo na ovoj na analizi uloge eventualno centara za socijalni rad, lokalnih samouprava ili nekog drugog u sistemu. Znači, nekog ko bi vršio odlučivanje o tome da li korisnik, potencijalni ili tražilac, kako ga u toj fazi zakon naziva, ima pravo da dobije besplatnu pravnu pomoć.
Da li imate podatke koliko to traje? Ja znam da se zaista svi, da se samo situacija da čovek dokaže da ima pravo na socijalnu pomoć od 2 ili 5 hiljada čeka mesecima. A zamislite ako čekam da mi se napiše jedan podnesak.
Da vam kažem,
i da ostvarim svoje pravo.
U toku javne rasprave, kada je ministarstvo izašlo sa ovom idejom da centri za socijalni rad odlučuju o pravu na besplatnu pravnu pomoć, mi smo kao učesnike na javnim raspravama imali i zaposlene u centrima za socijalni rad, ali i predstavnike ministarstva za rad i socijalna pitanja. Indikativno je to da su u javnim raspravama zaposleni u centrima, pravnici, rukovodioci, govorili upravo ovo što je prethodno rekao kolega Đorđević, da oni jednostavno su preopterećeni poslom, da imaju jako male kapacitete i jako loše uslove za rad.
I šta ja da radim? Mene praktično stegla muka, a
praktično
oni ne mogu
meni
da pomogu.
Na neki, da kažem, indirektan način, postavljali pitanje kako ćemo mi sad i tu novu obavezu vršiti, dok su s druge strane predstavnici ministarstva i pravde i za radi socijalna pitanja tvrdili da je to sasvim moguće i da će se to uraditi obukom i postavljanjem novih kadrova koji će se samo ovim baviti.
Pa evo, rekli su nema sad upošljavanja, ne znam, ali dobro, ajmo na lokalnu samoupravu, njih da spomenemo.
Oko 145 opština u Srbiji, oko 40, mislim 46, sada ima službe besplatne pravne pomoći. I te službe funkcionišu. I po mišljenju nekih članova radne grupe bilo je mnogo logičnije staviti nadležnost za odlučivanje o pravu na besplatnu pravnu pomoć lokalnim samoupravama. Jer ako ništa drugo, barem njih 40-ak sada to i radi. Znači oni imaju praksu, oni se time već bave. I imaju pravnike. Međutim, meni se čini da ni jedno ni drugo rešenje, znači ni centri za socijalni rad, ni eventualno lokalne samouprave nisu dobro pozicionirani da odlučuju o pravu. Mislim da bi se...
Nije mi to baš jasno, bi mogli malo direktniji da budete.
Vrlo jednostavno. Ja sam neko ko imam pravni problem, nemam dovoljno primanja i ja sada odlazim u neku kod nekog ko bi trebalo da mi odobri pravo na besplatnu pravnu pomoć. Sa tim, da kažemo, rešenjem ili dokumentom da imam pravo, ja onda treba da odem kod takozvanog pružaoca besplatne pravne pomoći. Znači, mora postojati neka institucija, telo, neko ko će odlučivati o pravu na besplatnu pravnu pomoć. To je izuzetno bitno da se to uradi brzo, efikasno i na osnovu dobro definisanih kriterijuma.
A toga za sada nema i nema ga ako raspravljate o ovom zakonu 10 godina.
Da, upravo je to. To su najveći praktično tačke spoticanja i zbog toga smo mi se sada, čini mi se, zapetljali. Da vam kažem, ovaj nacrt zakona pokazuje želju, rešenost, po meni, rešenost Ministarstva pravde da ovo pitanje konačno uredi.
Ali pitanje kako?
Čini mi se da je malo, baš zbog ovog dugotrajnog rada koji pominjemo od više godina, čini mi se da je malo ministarstvo htelo i da je ovo kao neko lomljenje preko kolena, ajde da napravimo makar nešto i da se uopšte ne procenjuje u ovoj fazi da li je to nešto u ovom trenutku primenljivo ili ne. Da bi se, čini mi se da je, kad je potrošeno već toliko vremena, ovo bi bilo preuranjeno, odnosno nije na dobar način postavljen sistem. Bojim se, kao što sam već rekao, da ovo teško može da zaživi u praksi.
U praksi da postoji sistem, da li biste vi toliko bili zatrpani poslom i da li svi koji u buduće vam se budu obraćali, a recimo ovaj zakon bude usvojen, da li ćete biti zabrinuti i koliko smatrate da će prava biti ugrožena? Da li je u redu da jedna žena koja traži besplatnu pravnu pomoć mora da dokazuje da li ima novca ili ne?
Pa to je ono što međunarodne konvencije kažu, da je ova država Srbija koja je ratifikovala međunarodne konvencije rekla da će obezbediti besplatnu pravnu pomoć tamo gde su ti interesi pravičnosti. Znate,
pa a ne materijalni.
A ne materijalni, da, i to je ono što smo mi takođe isticali. Znate, mislim, svaka žrtva trgovine treba da ima pravo na besplatnu pravnu pomoć u bilo kojoj fazi postupka ili bilo kojim organom. Takođe isto pitanje za sve žene, decu, žrtve nasilja koji bi trebalo da imaju besplatnu pravnu pomoć u svim situacijama. Ono što nama ovde bode oči u ovoj verziji zakona, prvenstveno kada su centri socijalne rade u pitanju, jeste što ako vi date nekome u centru da odlučuje, centar će se u mnogim situacijama naći u sukobu interesa. Znate, zato što ako kažemo da će to biti korisnici socijalne pomoći, koji će imati pravo na besplatnu pravnu pomoć, a onda centar vam u mnogim tim situacijama je neko ko odlučuje ne samo o ovom pravu, nego odlučuje o nekim drugim pravima. Naprimer, ako centar zbog siromaštva, jel te, roditelja, dete izmesti i stavi u hraniteljstvo, a ti roditelji su primili, na primjer, dečji dodatak, ono, sad kad je dete stavljeno u hraniteljstvo, oni više ne primaju dečji dodatak, nisu više korisnici socijalne usluge te vrste, kako će onda njima sad centar koji im je oduzeo dete i stavio u hraniteljstvo dati pravo na besplatnu pravnu pomoć? Oni su u potpunom sukobu interesa. I to je ono što će se javljati često u ovakvim slučajevima.
Pa čekajte, ali to je toliko logično da je meni jasno.
Naravno.
Kao lajku. Pa kome onda to u ministarstvima nije jasno?
Pa
to...
oni ne rade na terenu. Znate, jedno je kada vi svaki dan se susrećete s ovakvim slučajima i vidite
ali,
ih u praksi. Pa ne čuju. Mi smo pokušale na okruglom stolu koji smo organizovali 5. februara da nas čuje ministarstvo, ali nekako nismo imali utisak da su nas čuli. Zato što to jeste vrlo ozbiljno pitanje. Znate, na koji način će se takvi, ili neko lice koje lišavate poslovne sposobnosti, tu je opet centar se postavlja, znate, za to nekog privremenog starovca, opet centar u odnosu na sebe treba da besplatnu pravnu pomoć. Da li će oni biti, znate, ti koji će stvarno odobriti? To je veliki znak pitanja.
Državni sekretar u Ministarstvu pravde Danilo Nikolić je konstatovao nedavno da ovde čak ima i neka vrsta preterivanja i da oni koji su trebali da dobijaju besplatnu pravnu pomoć zapravo nisu dobijali, a da ovaj zakon rešava njihovo pitanje. Odakle tako dijametralno suprotni stavovi?
Pa, upravo ste čuli od koleginice, međunarodnim konvencijama nije u prvi plan stavljena vaša materijalna situacija, nego se radi i o nekim drugim stvarima o kojima bi Ministarstvo pravde i te kako trebalo da vodi računa i da bude, da tako kažemo, obavešteno. Samo mogu da kažem i ono što čime ja i želim da moje današnje učešće završim, da je mnogo bitnije da se u Ministarstvu pravde i državne uprave, kada je u pitanju ovakav projekat, bave suštinom stvari nego formom. Ako formalno budemo dobili zakon, ovo što je kolega rekao, prelomljen preko noge, koji neće biti primenjiv, država će samo dobiti još veći trošak i još veći problem, a suština, znači ona prava, esencijalna, besplatna pravna pomoć koja se treba pružati ljudima čije pravo je ugroženo i povređeno, pogotovo žrtvama nasilja, ovo što je koleginica sada rekla, kada su u pitanju žene, deca, ljudi uopšte, žrtve trgovine ljudima i tako dalje, neće biti realizovane i neće se sprovesti u delo. Dakle, zakonodavac bi morao da ima dovoljno sluha da u život sprovede ono što će moći i da bude primenjeno i ono što će biti, kako to naši stari rekoše, na polzu narodu srpskom. Eto, toliko.
S obzirom da moram da vas pustim jer idete na suđenje, obećala sam.
Ja bih vas molio.
Da, recite mi samo koji je trenutak preloman, da li nastavljate ovo da radite, šta očekujete, izmenu neku stava dva ministarstva ili ne?
Pa ja samo hoću da obavestim javnost da ovakav zakonski tekst kakav se nalazi na sajtu Ministarstva pravde i državne uprave u vidu predloga nije posljedica našeg rada. Tačka. Mi ne stojimo iza toga, a jednostavno ne želimo ni da budemo na neki način upotrebljeni radi dobijanja bilo kakvog legitimiteta, jer ga mi nismo ni dali, jer nismo u tome ni učestvovali.
Se to kaže, ne želimo da se izbrukamo.
Pa ja neću biti tako direktan kao novinar, ja ću se zadržati na nivou jednog advokata, profesionalca i reći da zaista želim vladavinu prava, zaista želim da se ljudska prava poštuju i prava manjina i time ću završiti ono što želim da kažem.
Hvala što ste odvojili vreme. Koji trenutak dok izađete iz studija slušam instrumental, imam još dva gosta koji sasvim kompetentno mogu da odgovore na neka pitanja. 11:45, slušate Talasanje. 11:46. Nastavljamo da razgovaramo o tome ko će u buduće zastupati građane koji nemaju novca za advokate. Dosta kritike je upućeno na ovaj predlog zakona na kome se, eto, 10 godina radi. Moji gosti u studiju i dalje: advokat Blaža Nedić iz organizacije Partneri za demokratske promene Srbija i Vanja Macanović, advokat Autonomnog ženskog centra. Osim kritika, imali nešto što bi ovde moglo i pozitivno da se nađe, a da bude važno za nas građane, odnosno za one građane kojima je zaista neophodna ta besplatna pravna pomoć?
Pa svakako da ima i stvari koje treba pohvaliti. Ja sam već rekao, treba pohvaliti angažovanje ministarstva i treba pohvaliti tu želju da se već jednom konačno ova oblast uredi zakonom i da počne primjena besplatne pravne pomoći, da se organizuje jedan efikasan sistem besplatne pravne pomoći. Ono što bih ja takođe istakao kao pozitivno je što je tokom rada ove radne grupe moj utisak prevaziđena neka podela, da se tako izrazim, koja je stvorena između različitih pružalaca besplatne pravne pomoći. Šta time hoću da kažem? Bilo je dosta suprotstavljenih stavova u pogledu toga da li mogu besplatnu pravnu pomoć da pružaju samo advokati, da li tu treba uključiti nevladine organizacije, pravne klinike koje rade na pravnim fakultetima.
I to je zanimljivo pitanje, da, šta je odlučeno?
I neke druge pružalce. Moj utisak da su ti stavovi u velikoj meri usaglašeni i u zakonu se vidi da su kao pružaoci prepoznate mnogo veći broj kategorija pružalaca. Tu bih dodao da, nažalost, mislim da nije dobro postavljen i uređen položaj nevladinih organizacija, pravnih klinika i drugih pružalaca. Zašto to kažem? Legitiman je zahtev advokata i advokature da se u postupcima pred sudom mogu pojavljivati samo advokati u sistemu besplatne pravne pomoći. Međutim, ono što je praksa iznedrila tokom ovih poslednjih sigurno 10 godina je svakako to da u određenim oblastima nevladine organizacije su razvile izuzetno dobru specijalizaciju, i to pretežno u onim oblastima koje su za mnoge advokate bile, da tako kažem, neinteresantne.
Jel tu, recimo, gošću moju sada možete spomenuti, ili na primjer Jukom, znači, koji ovde često
gostuje? Tako je, žrtve trgovine ljudima, žrtve nasilja u porodici, izbeglice i raseljena lica. Određene nevladine organizacije su se specijalizovale za pružanje besplatne pravne pomoći ovim kategorijama korisnika. Interesantno je to što se, opet kažem, praksa iznedrila jedan model za koji ja mislim da je izuzetno dobar, gde su, da se tako izrazim, ozbiljne nevladine organizacije kao Autonomni ženski centar, kao JUKOM, kao KRIS mreža besplatne pravne pomoći, besplatnu pravnu pomoć pružale u saradnji sa advokatom i advokaturom i advokatima.
Kojim advokatima, da budemo jasni?
I to na taj način, advokatima, članovima Advokatske komore Srbije.
E, to je bitno, znači postoji tačan spisak ljudi.
Ne, dozvolite. Svaka nevladina organizacija je, na primjer, u oblasti podrške i saveta izbjeglicima i raseljenim licima, one koje se bave time, na primjer Praksis, nisam ih pomenuo, korisnicima pružala onaj prvi pravni savjet. Međutim, kada je prepoznato da slučaj mora da ide pred sud, onda su tu angažovani advokati, i svaka od tih nevladinih organizacija koje sam pomenuo je formirala neke svoje liste. Znači, to su individualni advokati koji imaju svoje odvojene prakse, ali su tokom vremena razvili saradnju s ovim nevladinim organizacijama, i ja mislim da je to odlična kombinacija, jer su i nevladine organizacije razvile ekspertizu da mogu čak i da procene, da rade trijažu tih slučajeva kada predmet zahteva asistenciju advokata, kada se ide na sud, a kada je dovoljno da pravnik, recimo, sa položenim pravosudnim ispitom može samo da da pravni savjet. Čini mi se da takva jedna simbioza i dobra praksa nije na pravi način prepoznata u ovom zakonu. Znači, postoje kapaciteti, može da se napravi saradnja, i već postoji saradnja na ovaj način, nije dobro prepoznata. Pomenuli smo pravne klinike, na isti način mogu da funkcionišu pravne klinike gde studenti, ali u superviziju profesora i advokata, znači advokata koji su ovlašćeni da zastupaju, daju pravne savete građanima. Što znači da oni ne mogu dati pravni savjet koji nije dobar, zato što tu uvek je neko od advokata, koji radi superviziju. I opet mislim da je to kombinacija, znači, pružanja usluga besplatne pravne pomoći koja uključuje advokate i obezbeđuje kvalitetnu, pravovremenu i dostupnu, znači jeftinu uslugu građanima.
To je jasno. E sad, kako su vaše iskustva i nekako tri stavke su uvek u igri, a na prvom mestu imali novca ili nema novca, politička volja i ko će koga podržati. Da li vi negde imate utisak da niste podržani ovoga puta od strane države?
Pa, znate kako, ja sam malo zabrinuta nekim završnim odredbama ovog zakona, to su neke kaznene odredbe koje, nažalost, kažu sledeće, da ako se ne budete registrovali na toj listi pružalaca, a budete pružali besplatnu pravnu pomoć, da će vas država kazniti do 1.000.000 dinara. I sad se vi pitate, pa kao, zašto bi ovo što više neko uopšte u ovoj državi pružao besplatnu pravnu pomoć ako će vas država kažnjavati?
Nije mi jasno zbog čega bi vas kažnjavali.
Znači, ako niste na listi pružalaca koji odredi država gde ispunjavate određene uslove, što je okej, to treba da bude, znate.
Kao neka lista licence, davanje licence.
Jeste, ali vi, na primjer, imate mnogo advokata koji možda ljudi ne žele da budu na toj listi, ali imaju osjećaj da u toku jedne godine mogu, na primjer, u tri neka svoja slučaja kojim dođe, gde procene da kažu, ja hoću ove slučajeve da uradim pro bono, pa ako posle uspem da naplatim te troškove, naplatio sam, ako ne, nikom ništa, ali
naplaćuju se iz budžeta, da budemo jasni.
Ne, naplaćuju se od suprotne strane, ali znate, vi u nekim postupcima vi ne možete čak ni od suprotne strane da se naplatite. Znači, radi se o postupcima koji se vode između siromašnih osoba koji nemaju nikakvu imovinu i to ne možete ni da očekujete ćete doći do tih, mislim, naplate troškova postupka. I sada ja ne razumem državu koja kaže, dobro, ja ću sad kažnjavati i one koji budu hteli potpuno pro bono u okviru svoje profesije kojom se bave da pružaju besplatnu pravnu pomoć. Ja taj stav države ne razumem. I dovešće se u situaciju, znate, sad i mi kao nevladine organizacije koje pružamo besplatnu pravnu pomoć, mi na sve načine iznalazimo mogućnosti da obezbedimo sredstva za pružanje te besplatne pravne pomoći. To znači mi pišemo projekte, vi morate donatoru koji vam je dao ta sredstva da opravdate na što ste potrošili. Znači, u principu bilo bi isto kao i kad bi vam država davala. Ali država to ne razume. Znači, mi se vrlo racionalno ponašamo sa ono novca koliko imamo da što većem broju korisnika pružimo besplatnu pravnu pomoć i u onim baš najdrastičnijim slučajima pružimo i tu sekundarnu besplatnu pravnu pomoć, zastupanje. I sada, šta će se, ja se sad pitam, šta će se desiti jednog dana kada, znate, donatori se povuku i kažu, država Srbije je dovoljno osnažena, evo, pristupit će uskoro Evropskoj uniji, treba da preuzme svoju odgovornost da finansira sistem besplatne pravne pomoći, ne moramo više da pomožemo državu Srbiju. Na koji način će se onda građani Srbije imati pravo na besplatnu pravnu pomoć ako je država rekla da neće da finansira tu primarnu, koja, gde vi imate najveći?
A onda vam država kaže, nema para u budžetu.
Pa, to je meni potpuno jasno, ali oni moraju da iznađu način. Niko ne kaže da treba to da bude sad i odmah sve, ali da treba da se misli unapred o tome, zato što doći će moment kada stvarno nevladine neće moći da nabave sa strane novac da pružuje ovu vrstu usluge i svešćete se na to da samo država mora da obezbedi, a država onda nije smislila sistem na koji će obezbediti tu primarnu pravnu pomoć. I onda opet vraćamo se na početak, onda bolje nismo ni imali zakon, znate. A s druge strane, šta ako nevladine ne budu mogli da nabave nova za pružanje besplatne pravne pomoći, a stojite na onoj listi pružalaca, da li će vas država kažnjavati zato što niste nabavili novac sa strane?
A u praksi, i to je kako potpuno... je vaše iskustvo? Koliko su zaštićena prava i kolika je korist od ove besplatne pravne pomoći?
Znate kako, besplatna pravna pomoć treba da bude dostupna svakom građaninu bez obzira na njegovo materijalno stanje. Zato što poenta jeste da vi dobijete neku prvu početnu informaciju, znači govorimo o ovoj primarnoj pravnoj pomoći. Prva početna informacija o tome da vi znate gde ste, šta ste, da uopšte vidite da li je vama stvarno neko pravo povređeno ili nije, da li imate pravo na nešto ili ste dužni nešto zašto vas neko
drži. A kako to do sada funkcionisalo?
Pa, to vam kažem. Znači, imamo nevladine organizacije koje nabavljaju sredstva i u okviru tih sredstava pružaju besplatnu pomoć za određene kategorije, nevladine organizacije specijalizovane, znate, ako mi radimo sa žrtvama, ženama žrtvama nasilja, praksis radi sa izbjeglim i sa pravno nevidljivim licima, koji takođe ima ih jako puno i treba im pomoć. Partneri za demokratske promene, oni opet rade u okviru svoje medijacije i alternativnog rješavanja sporova. Znači, vrlo smo specifično profilisani, ali sad kad gledate neku ono, klasičnu, na primjer, mi ne radimo podelu tekovina. Za podelu tekovine mi stvarno ne znamo gde da pošaljemo ženu da dobije besplatnu pravnu. Mislim, mi ćemo i dati neki prvi početni savet, ali na primjer za pisanje bilo čega vi ne znate na koga da uputite. Nekad upućujemo na pravne klinike, ali to je po znakom pitanja. Nekad su postojale određene savezi između advokatske komore i opština za pružanje te besplatne pravne pomoći, pa smo tu slali naše klijentkinje, ali vi fakat za takvu stvar vi ne znate gde da uputite. I tako je za gomilu drugih stvari.
I izgleda da će ova pravna pomoć, ukoliko bude usvojena ovako kako je sada predloženo, biti zapravo najskuplja za one koji bi trebalo da je koriste, što je zaista žalosno. Spomenuli smo i medijaciju, ali evo, nadam se u što skorijem vremenu da ćete ponovo, gospodine Nediću, odvojiti vreme. Dosta sam govorila u jednom periodu upravo o medijaciji ili mirnom rešavanju sporova, što je vrlo važno, a onda kao da je sve zamrlo, pa nadam se na tu temu uskoro.
Pa jedna od stvari koje sam propustio da pomenem kada ste me pitali imali i dobrih strana ovog zakona, je to što je u nacrt zakona od besplatne pravne pomoći uvedena i medijacija kao jedan od oblika besplatne pravne pomoći, što pokazuje da je država ipak prepoznala da je medijacija kao alternativni, efikasniji i brži način rešavanja sporova podoban, jer jednostavno medijacija će i državi uštedeti sredstva, jer će sporovi biti rešavani brže i jeftinije uz pomoć medijatora. I znači, to je jedna od stvari koja je dobra. Paralelno se radi i na novom izradi novog zakona o medijaciji, tako da se ja zaista nadam da će uskoro moći ćemo barem o medijaciji i tim alternativnim oblicima rešavanja sporova da govorimo mnogo detaljnije.
Ako bi bila ironična, mogli bi da kažem u odjavi šta je samo 10 godina za pisanje jednog nacrta. Hvala najljepše što ste bili moji gosti. 2 minuta do podne, za 2 minuta dakle najnovije vesti iz zemlje i sveta, potom vodostanje, a onda do 13 pratimo najvažnije događaje u tom trenutku. Sa vama će ponovo biti moja koleginica Elizabeta Arsenović. Ja vam želim prijetan dan.